Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Na kraju.
Do 14.55 sa vama je Dušanka Zeković.
Samo da diplomatija nije za svakoga, nego se može slobodno reći da je mali broj ljudi koji zaista imaju dara i zvanja za taj posao. To su ljudi dobre, ali jednostavne pameti, ljudi uprošćene i ograničene osetljivosti i hladna srca, ali ne i lišeni srca i bez svake osetljivosti. Oni trebaju da znaju dosta, ali na tome što znaju ne treba da se vide tragovi učenja i pedanterije. Isto tako je i sa njihovom hrabrošću, da imaju, ali da ispoljavaju samo u krajnjem slučaju. More da imaju i mašte, ali samo u određenoj količini. Ko da utvrdi i pobroji šta sve mora da imaju oni koji hoće da se posvete toj službi. Treba biti mnogostruk i jednostavan, biti malo čovek, ali ne biti nikad nečovek. Živeti stalno na dva plana, na ličnom, čovečanskom i na službenom, neljudskom, ali nikad ničim ne pokazati i nikom ne odavati na kome se planu, u kom trenutku nalazite. Ivo Andrić o diplomatiji. Poštovani slušalci, gostova nedeljne riznice je dr. Duško Lopandić, profesionalni diplomata, ambasador, pisac. Gospodine Lopandiću, dobrodošli.
Dobar dan.
Doktorirao je na Univerzitetu u Pariz 1 Sorbona, bio je ambasador Republike Srbije u Portugaliji i Briselu, šef stalne misije Srbije pri Evropskoj misiji. Stručnjak je za evropsko pravo i regionalne odnose. Objavio je 20 publikacija i preko 100 naučnih članaka na temu Evropske unije i međunarodnih odnosa. Naš gost napisao istorijske knjige, Letopis velikih župana, Purpur imperije, Likovi i priče iz srpskog srednjeg veka, dinastije koje su vladale Evropom. Poslužiti svome dragom otečestvu iz diplomatske istorije Srbije 1804-1914. Bitke za Balkan, monografija Nemanjići, Vladari i vreme srpskog srednjeg veka. A vreme sjaja, vreme tame, diplomatija u vrtlogu istorije od 13. veka do 1941. godine, izdavač Arhipelag, knjiga je koja će ove nedelje biti u središtu naše pažnje. Gospodine Lopandiću, ovo vaše delo posvećeno je našim ljudima i njihovim sudbinama u različitim epohama koji su se bavili zanimanjem koje se naziva diplomatija. Služba koja izgleda uniformisana i ukrućena kao ni jedna druga, kako piše naš Nobelovac Ivo Andrić i sam ugledni diplomata. Pa nastavlja Andrić, u toj službi nema ničeg stalnog niti izvesnog, nego čovek ide kao kroz maglu u kojoj svetlost, koja povremeno prosijava, više zbunjuje i vara oči nego što pokazuje put i omogućuje čoveku da se snađe. Govorimo o vremenu diplomatskih uzdizanja i pobeda i vremenu nedaća i poraza, kako vi zapisujete, ljudske sudbine i huk istorije. Vreme sjaja, vreme tame, diplomatija u vrtlogu istorije od 13. veka do 1941. godine. Gospodine Lopandiću, prvi deo vaše knjige odnosi se na vreme pre pojave, kako se naziva, klasične diplomatije u 19. veku. Šta karakteriše period od 13. do 19. veka i koje ličnosti, situacije, događaje vi izdvajate kao posebne? A možda bi da prokomentarišete ove reči Ive Andrića koje vi zapisujete u svom predgovoru u knjizi.
Da, te reči Andrića sećam se dobro. Prvi put sam pročitao, u stvari, kad sam bio mlad diplomata, tek počeo karijeru u tadašnjem Saveznom sekretarijatu inostranih poslova, tako da su me na neki način pratile u toku moje lične karijere, ali naravno Andrić je kroz te reči u stvari razmišljao o onom vremenu u kome on radio, živeo. To je, tako da kažem, prelaz između klasične diplomatije, isto jedan period tranzicije između klasične diplomatije i ono što danas možemo zovemo modernom diplomatijom, posle, dakle, period posle Prvog svjetskog rata pa onda do Drugog svjetskog rata. U knjizi ja sam, u stvari, ovo radi se o drugoj knjizi o diplomatiji koju sam napisao. Prva, pomenuli ste, zove se Poslužiti svome dragom otečestvu, i ona je usmerena, uglavnom prikazuje razvoj srpske diplomatije od početka ustanka, od prvih dana kad Prota Mateja je u svojim sećanjima napisao kako je na Hoklici Klečić pisao pisma austrijskim oficirima tražeći pomoć za ustanike, i praktično to su bile prve diplomatske poslanice tog vremena srpske diplomatije. Dakle, to je bila knjiga od 19. veku do Prvog svjetskog rata. Ja sam želeo da proširim istorijski i po ličnostima tu temu, pa sam onda dodao, tako kažem, drugu knjigu koja obuhvata i period između dva svjetska rata, ali i period pre klasične diplomatije, dakle ono vreme kad se ona tek razvijala. Teško je reći kad je diplomatija počela, mislim, na neki način ljudi su se bavili onim što danas zovemo diplomatija već od tako da kažem, od prvih ljudskih grupa koje su komunicirale između sebe. Kod starih Grka imamo boga Hermesa koji je u stvari nosio poruke i na taj način posredovao između bogova. A obično se klasične ove istorije diplomatije započinju sa renesansom, i onda sam ja otprilike tako isto pokušao da krenem kroz priče o istorije diplomatije, pa sam onda našao jednu vrlo interesantnu priču o pregovorima kralja Milutina sa Vizanticima na temu njegove moguće ženitbe sa vizantijskom princezom. Sticajem okolnosti ostao jedan dugačak izveštaj vizantijskog poslanika tog vremena, to je početak 14. veka, on se zvao Teodor Metohit i on je predstavljao vizantijsku delegaciju kod kralja i ostavio veoma dugačak i detaljnu izveštaj, praktično ono što danas možemo kažemo izveštaj o tome kako on pregovarao i kako je došao do sporazuma sa srpskim kraljem. Otprilike to je prva priča u knjizi, a zatim se nadovezuju priče o ljudima koji su sa naših prostora, naravno iz raznih uglova. Tu ima priča o dubrovačkim poklisarima i o, klasičnog diplomatiji tog vremena koja je vrlo slična italijanskoj diplomatiji, koja u stvari diplomatija gradova država. Dubrovčani su kopirali malo i Mlečane i Firentince i ostale. Zatim tu ima jedna priča o Mehmed Paši Sokoloviću, jednom od najmarkantnijih likova sa naših prostora, srpskog porekla, koji je isto tako više bio, iako državnik u prvom redu, ali bio više diplomata nego ratnik. Mehmed Paša je uglavnom u vreme dok je bio veliki vezir tri sultana, uglavnom proveo taj period ne ratujući, nego vodeći, šaljući druge u rat, a on je sa Porte u stvari pregovarao sa Mlečanima, sa Austrijancima, sa drugima. Veoma, veoma interesantna ličnost. U njemu isto tako ima dosta podataka, zato što su Mlečani, koji su bili i izvanredne diplomate, jer svi ti, tako kažem, predstavnici trgovačkih gradova su, za razliku od velikih država, bili prisiljeni na neki način da se orijentišu na diplomatiju, da kroz diplomatska sredstva da dođu do ciljeva. Pa su tako i Mlečani imali izvanredne diplomate, izvanredne isto informacije, i to su ostavljali u vidu izveštaja svom duždu. Najza tu su i priča o grofu Savi Vladisavljeviću.
Da, izuzetna ličnost, i ovde bih voljela malo više vremena da posvetimo grofu Savi Vladislavjeviću Raguzinskom, koji potiče iz Hercegovine, odakle Foče, Gackog, kaže se i da je plemičkog porekla, rođen je u Dubrovniku, a diplomata je bio Petra Velikog.
Da, grof Sava ima isto tako izuzetno interesantnu biografiju. On je Hercegovac. O njemu znamo prvenstveno zahvaljujući istraživanjima Jovana Dučića, koji je, da, pored toga što je bio naš prvi ambasador u stvari u istoriji, isto tako bavio se malo i istorijskim istraživanjima, i na neki način on je pokušao da nađe vezu, svoju ličnu porodičnu vezu sa grofom Savom. A Sava je odrastao u Dubrovniku, imao je tu zanimljivu kombinaciju obrazovanja u stvari, jer je naučio dosta jezika, znao i latinski, posle je otišao sa trgovcima u Carigrad, i u Carigradu u stvari stekao ta znanja koja su mu bila korisna kasnije kad je prešao u rusku službu. A to je vreme 17. 16. 17. vek, 18. vek. U to vreme nije postojala direktna veza između porekla državljanstva i mesta gde radite. Veliki, recimo, državnici ili vojvode, vojskovođe su mogli da vode bilo koju vojsku, znači Francuzi da vode nemačku vojsku, Evgenije Savojski isto tako, koji je poreklom italijansko-francuskim, je najveći austrijski vojskovođa, tako je i u diplomatiji bilo. Dakle, razni ambasadori su zastupali, mogao je engleski ambasador da zastupa ruskog cara i slično. U tom smislu nije čudno da je grof Sava, koji je dosta radio sa ruskim poslanikom, u stvari bio neka vrsta saradnika, informatora i prevodioca za Ruse u Carigradu, gde je dugo živeo, da je kasnije prešao u rusku službu. Primetio ga je Petar Veliki, i on je u njegovo vreme i posle njega bio jedan od najznačajnijih ruskih diplomata. Istovremeno smatra se da on osnivač obaveštajne službe u stvari tadašnje Rusije. Obaveštavanje i informisanje je vrlo blisko diplomatiji, naravno to su možda malo drugačiji poslovi, ali su i slični. Svaki diplomata je pomalo i obaveštajac i obrnuto. A najznačajnija stvar koju je za istoriju grof Sava učinio i koje je značajno do dana današnjeg su pregovori koje on vodio ime ruskog cara sa Kinezima i zaključenje jednog sporazuma koji je jedan dobar deo granice između tadašnje Rusije i Kine određen. Ta granica i dan danas postoji na istom mestu i u tom smislu je misija grofa Save ostala zabeležena u istoriji. Vrlo interesantno, naravno, i svedočenje o tome kako on pregovarao sa Kinezima. Kinezi u to vreme praktično nisu ni, bili su potpuno zatvorena država, bilo je jako teško i komunicirati. Oni su, recimo, da bi pregovarali preko latinskog, što je interesantno, koristili su latinski jezik za pregovore, jer su u to vreme u Kini bili jezuiti koji su znali kineski i latinski.
Sava Vladislavić Raguzinski je, kažu, završio jezuitske škole.
Jeste, čini da, upravo se. Tako, zato je znao dobro latinski. I ima tu različitih anegdota koje on ostavio u svojim izveštajima, recimo u jednom periodu. Prvo bilo je pitanje i dolaska na kineski dvor. Dakle, Kinezi su tražili, u stvari smatrali su sve narode izvan Kine kao nekom vrstom varvara koji treba se pokore kineskom caru kao gospodaru središnje imperije. I onda su tražili da se poljubi noga caru, što naravno ruski predstavnici nisu prihvatili. Onda su se razvile jako, jako dugački preliminarni pregovori kako će se uopšte doći do dvora, i u tim pregovorima grof je uspeo da nametne svoje mišljenje. Međutim, posle toga u nekim periodima pregovora, onda kad Kinezi nisu bili zadovoljni sa tokom pregovora, oni su recimo prekidali snabdevanje hranom, maltene i vodom, ili su čak pokušavali da otruju neke članove delegacije. Dakle, bile su to teška vremena. Pregovarati, biti diplomata nije bilo baš tako jednostavno ni možda zabavno i interesantno kao u nekim drugim periodima.
A gde su ostavljeni podaci o njegovom radu? Vi rekao ste da je ono, eto, važi da začetnika obaveštene službe.
Da, pa on je ostavio svoje zabeleške, on je pisao čak i knjige. Jedna knjiga je nedavno objavljena kod nas, prevedena sa ruskog, o kineskoj državi. To je taj izveštaj o kineskoj državi, a naravno on je slao redovne izveštaje koji su sačuvani, tako da dosta detalja iz te njegove misije postoji. Uz njega su, to su bile velike misije, znate, on je imao stotinjak ljudi, neki od njih su isto tako beležili kasnije te događaje, i tako da postoji ta svedočanstva naknadna o tome šta se dešavalo. Dakle, ne postoji samo jedan izvor za ono što danas smatramo jednom od značajnih misija u diplomatiji, ali određivanju granice između dve imperije, dva carstva.
Šta sono čuje na onoj strani, il zvona zvone, il petli poju, šta sono čuje, jasna se deljko, ni zvona zvone, nit petli poju, svom poručuje, šta sono čuje, jasna se deljko.
ja sam ti, brate, turska robinja. Iskup me, brate, iz turskih ruku, šta
si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Gost je dr. Duško Lopandić, profesionalni diplomata, ambasador, pisac. Vreme sjaja, vreme tame, diplomate u vrtlogu istorije od 13. veka do 1941. godine. Drugi deo vaše knjige posvećen je diplomatama i državnicima u diplomatiji mlade srpske kao i crnogorske države od 1804. do početka Velikog rata 1914. Koje su to ličnosti i događaji koji boje i važni su za ovaj period od 1804. do 1914.
Pa to je period koji je za našu državu izuzetno bio različit, buran, naravno, u početku, zatim period izgradnje države. Može da se podijeli na tri dela, u stvari. Period ustanka, kad se te gradila neka vrsta prve diplomatije srpskih ustanika, u kojoj su učestvovali naši znameniti velikani poput Dositeja Obradovića, Mateje Nenadovića i mnogih drugih. Zatim period od kneza, vladavine kneza Miloša, period autonomne Srbije pa do, znači, koji se završava sa Berlinskim kongresom 1878. gde je Srbija zvanično nije mogla da ima prave poslanstva niti poslanike, jer je bila država koja je, čija spoljna politika u stvari vezana bila za Osmansko carstvo, ali bez obzira na to Srbija imala svoje predstavnike, ne baš mnogo njih, ali knjez Miloš je imao svoje i privatne agente, a i one, da kažemo, državne. U prvom redu u Carigradu je bio predstavnik koji se zvao Kapućehaja. To je bilo najvažnije mesto u stvari u srpskoj administraciji, diplomatiji, sve do Berlinskog kongresa, jer je to bio čovek koji je trebao da održava odnose sa portom kao suverenom Srbije. A pored toga imali su predstavnike u Vlaškoj, gde je Miloš imao i svoje imanja, pa taj predstavnik istovremeno se bavio i nekim drugim poslovima, recimo trgovinom, prodajom za Miloša. A imali su posle toga i u Beču, dakle to su bila glavna mesta. Umeđu vremenu su otvoreni i konzulati u Beogradu, tako da je ta diplomatija, prva diplomatija bila dvostranog karaktera. I najzad ovaj treći period, koji je period prave, da kažemo, diplomatije, jer je Srbija postala suverena, nezavisna zemlja, priznata zemlja u Evropi, gde onda je počela da otvara svoje predstavništva u svim glavnim gradovima velikih sila, u Petrogradu, u Parizu, u Londonu, a isto tako i kod susjeda u regionu, što danas kažemo regionu, dakle u Atini, u Sofiji i naravno Cetinju. koje su to bile ličnosti kod Miloša. To su uglavnom bili njegovi saradnici, znate, knez Miloš nije mnogo pravio neku podelu među svojim saradnicima, nekad su mu oni služili da budu pisari, nekad možda i trgovci ili da obavljaju razne poslove, a nekad i kao poslanici. Takav je bio recimo Avram Petronijević, koji je bio knježev predstavnik i koji je i umro čak kao poslanik, to se malo zna. On je knježev predstavnik, to je neka vrsta premijera, predsjednika vlade u to vreme, i on je u Carigradu umro, tamo mu je grob. Naravno, najznačajnija ličnost iz tog prvog perioda srpske diplomatije je Garašan, ili Garašanin, koji je zaslužen za čuveno načrtanje, jednu vrstu strategije spoljne politike Srbije, koja je određivala našu politiku sve do Prvog svetskog rata. Veoma značajna ličnost je Jovan Ristić, predsjednik vlade, koji je uz kralja Milana najzaslužniji bio za rezultate koje je Srbija imala na Berlinskom kongresu, koji nisu bili laki. Znamo da u to vreme da je Srbija morala promeni svoju spoljnu politiku, da se odrekne, tako kažem, bliskog saveza sa Rusijom i da se okrene Austriji, da bi uspjela da održi one rezultate rata koje je postigla pre toga, sa Turskom, dakle osvajanja koja su obuhvatala i Niš i Vranje, jer bilo je pitanje da li će se formirati Velika Bugarska ili će Srbija zadrži ta, ono što je postigla u ratu. Mislim da je Jovan Ristić u tom smislu veoma značajan. Naravno, i vladari su značajni, knez Mihajlo, ne treba ga zaboraviti. Sad je upravo ove godine se obeležava, nažalost, vrlo skromno, 150 godina od smrti ubistva kneza Mihajla. On je izuzetno značajan ličnost u svakom pogledu, pa i u diplomatskom. On je čovjek koji sa Garašaninom kao pomoćnikom u stvari postavio osnove prvog Balkanskog saveza u pripremama za rat sa Turcima. Ono što je posle 50 godina se rezultiralo sa Balkanskim ratom i oslobađanjem Balkana od osmanske vlasti. Pred kraj u veka sa posljednjim Obrenovićima, među našim najeminentnijim diplomatama, jedan čovjek koji nije samo diplomata, Stojan Novaković, koji je bio i veliki naučnik, istoričar, ali koji isto tako bio političar, ali koji je nekoliko puta bio u diplomatskim misijama u Carigradu, u Petrogradu. I još jedna osoba koja je dosta zaboravljena u istoriji, Milovan Milovanović, jedan od briljantnih, dakle to je već jedna, da kažemo, generacija koja vodi Srbiju pred Prvi svjetski rat, jedan briljanta osoba, apsolutno je, koji je nažalost rano preminuo i onda nije mogao da pokaže sve što je mogao, ali je u svakom pogledu i kao profesor i kao ministar i kao predsjednik vlade bio izuzetna osoba.
U tom periodu imamo i Branislava Nušića i Milana Rakića, naše velike književnike, kao konzule.
Pa jeste, da, oni su i Rakić i Nušić su radili pred kraj 19. veka, ono vreme kad je Srbija u stvari orijentisana bila prvenstveno na Makedoniju, na ono što se zvalo ta stara Srbija, dakle Kosovo. I oni su, Nušić je bio u Prištini, i Rakić također, Rakić je dosta radio i u Makedoniji, po konzulatima srpskim. To je vreme koje je povezano i sa ovim što, i sa aktivnostima Stojana Novakovića. Mi smo negde, negde oko Berlinskog kongresa formira se u pravom smislu ministarstvo inostranih poslova, dakle nezavisne države, koje je bilo vrlo skromno u stvari, imalo je negde 15 ljudi, sve zajedno sa ministrom i sa svim činovnicima, ali je imala posebna odelenja. Jedno odelenje recimo se bavilo propagandom, a drugo odelenje se bavilo baš tim, da tako kažem, graničnim poslovima koji su bili povezani sa recimo u Makedoniji, sa otvaranjem škola, sa delovanjem, ono što danas možemo kažemo, informativnim delovanjem, dakle sa nastojanjem da Srbija ostvari novi uticaj, jak uticaj u Makedoniji prema odnosu na bugarski uticaj ili na grčki. I u to vreme su radili kao velike patriote, tako kažem, i Milan Rakić i Nušić.
I ostavili važne zapise o tom vremenu.
Da, oni su i pisali o tome. Nušić je pisao Kosovo, prošao je celo Kosovo, vrlo, vrlo interesantne zapise ostavio, a ima i raznih anegdota iz tog vremena o tome kako je Nušić uspeo da se snađe u teškim okolnostima.
Recite neko.
Pa, recimo, on je bio vrlo popularan čovjek, tako da je lako se uspostavljao kontakte i prijateljstva i sa turskim vlastima. Recimo, on je prvi koji je uticao se otvori knjižara na srpskom u Prištini. Radio je u vreme kad je jedan naš konzul ubijen, dakle prvi naš konzul u Prištini je ubijen ispred konzulata, dakle tu se i stav pisao o tome kako se puca oko konzulata, dakle nije bila baš prijatna atmosfera. Dolazio bi ponekad i u Beograd i recimo zabeleženo je da je on bio taj koji je predlagao nove uniforme, neki kažu da je to radio da bi ostao malo duže u Beogradu, da bi produžio svoj boravak, godišnji odmor, pa je smislio posebnu kapu za srpske diplomate koje je predložio ministru i onda je debata o toj kapi tako uzela malo više vremena, a i Nušiću dao priliku da malo više se šeta po Beogradu.
I da se više bavi svojim književnim delima,
da.
Jer nije bilo baš zgodno tamo gde je službovao. A Milan Rakić...
Rakić je zabeleženo da on pokušavao da je bio prvi koji je neku vrstu diplomatskog kruga napravio u Prištini, prvi klavir koji je postojao u Prištini je donesen u Rakićevu konzulat, odnosno kuću gde je živeo i on je sazivao viđenije ljude, trgovce, naravno i lokalne predstavnike lokalnih vlasti, ostavio je isto tako veoma upečatljiv utisak. Rakić je inače, za razliku od Nušića, koji je kasnije se više nije bavio diplomatijom posle Prvog svjetskog rata, Rakić je, kao što je poznato, ostao u diplomatiji. On je bio jedan od najuglednijih naših predstavnika u inostranstvu, završio karijeru u Rimu, kao poslanik u Rimu. Tako da on je isto tako bio dobar diplomata koliko i veliki pesnik.
A znate jednu anegdotu, Milan Rakić i Jovan Dučić. Rakić je decentan čovek sa redovnim navikama, on ujutru ide u šetnju, a Jovan Dučić, takav kakav je, temperamentan, on se jutrom vraća iz kafane, pa se oni sretnu. I sad njemu kaže Rakić: Jovane, ti si čovek koji ima dobru platu, diplomata si, što ne kupiš neku kuću u Beogradu, uložiš novac, nešto imaš. A njemu Dučić odgovara: E moj Milane, šta će mi kuća u Beogradu, kad umrem imaću celu ulicu. Jedva je dobio na kraju ulicu.
Da, o Dučiću isto tako ima dosta ostalo anegdota. Jedno sam ja zabeležio nekog njegovog pretpostavljenog iz vremena dok je bio u konzulatu u Atini, priča kako kroz prozor gleda Dučića koji kasno dolazi dosta na posao, pošto, kao što kažete, verovatno je negde bio zaglavio prethodno veče, pa je malo druže spavao. kaže, prati jednu lepu Grkinju, ide za njom da, i razmišlja kako da se približi, kaže, a onda pre nešto će ući u konzulat, okrene se pa krene za drugom Grkinjom koja je išla u suprotnom pravcu. Tako da Dučić je naravno imao i malo neprijatnih momenata u svojoj karijeri. Jednom prilikom se čak, pošto je bio hercegovački temperamentan, izazvao jedan konflikt, tuču u samom ministarstvu, zbog čega je bio suspendovan. Imao je nekih afera oko vanbračne dece i mnogo toga. Ali njemu se praštalo, tako da kaže, to Crnjanski piše u svojim embahadama, zato što je prosto u srpskoj eliti Duči smatra za najvećeg pesnika i na neki način vladari su imali slabost prema njemu. On je napravio jedan dosta veliki gaf dok je bio u Rimu predstavnik u vreme kralja Aleksandra Karađorđevića, ali to mu je oprošteno baš zato što je kralj imao slabost prema njemu, prema njegovoj knjiženosti. Dučić je bio veliki, veliki kozer, bio je vrlo šarmantan.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, gost je dr. Duško Lopandić, profesionalni diplomata, ambasador, pisac. Vreme sjaja, vreme tame, diplomatija u vrtlogu istorije od 13. veka do 1941. godine. Treći deo vaše knjige posvećen je periodu između svetskih ratova. Diplomatija kraljevine prvo Srba, Hrvata i Slovenaca, potom Jugoslavije. Počinjete sa Ante Trumbićem, koji postaje prvi ministar spoljnih poslova kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
Da, može da se uzgred kaže da je Trumbić bio jedini Hrvat koji je bio ministar spoljnih poslova u periodu između dva svjetska rata. Ali ono što možda je interesantno i što se sadrži u mojoj knjizi je jedna gradacija do koje je došlo u položaju srpske diplomatije, koja je naravno bila vezana i sa položajem države, statusom države. Imam priče o tri kongresa i o našim predstavnicima na ta tri kongresa. Ovaj najznačajniji za ovaj period je naravno Versajski kongres, koji je doveo do Versajskog mira posle Prvog svjetskog rata, ali pre toga sam opisao kako je prošao Jovan Ristić na Berlinskom kongresu, a kako je prošao Proto Matija Nenadović na Bečkom kongresu 1815. Dakle, to je sve negde po 50 do 70 godina razlika. Prvi naš predstavnik na Bečkom kongresu je dolazio, samo uspeo da dođe do ulaza u palate, nije mogao ni da nije ni priman u diplomatski krug, jer je predstavljao samo ustanike, srpske ustanike. Već u Berlinu 1878. Jovan Ristić je predstavljao državu koja je bila autonomna u okviru carstva, ali ni on nije na plenarnim sednicama učestvovao, nego je morao, kako danas kažemo, da lobira, da po hodnicima ili sa pojedinim delegacijama da zastupa srpske interese. Najzad na Versajskom kongresu našu delegaciju je vodio Nikola Pašić kao bivši premijer. Kralj Aleksandar je u stvari želeo da ga malo udalji, pa ga je poslao u Pariz da pregovara, ali Pašić je imao izuzetan ugled i mogao je mnogo autoritativnije, tako da kažem, brani interese te nove države. Ono što je možda bitno ovako iz međunarodnog ugla, da se spoljna politika Beograda, odnosno Srbije, koja je postala država Srba, Hrvata i Slovenaca, naglo promenila, jer je to država koja je skoro udvostručena, koja je odjednom neke nove granice imala, nove susede i koja je imala nove probleme. Najbolji primjer je dakle i ono što se dešavalo u Parizu, u Versaju, znači pitanje granica sa Italijom. Mi do tada kao Srbija nismo praktično imali nikakve probleme sa Italijom, bili smo saveznici, odjednom je nova velika država imala jednog neprijatelja, a to je bila Italija, i to neprijatelj koji je kasnije postao veoma, veoma zločudan u vreme Mussolinija. Ali znamo svi da je u stvari da su iza pokušaja atentata i na kraju i ubistvo kralja Aleksandra, da su verovato da je stajala italijanska službe između ostalih, jel, kod njih su ustaše i obučavane i tako dalje. Dakle, promenio se cilj diplomatije, i to zato što naravno što se država proširila, povećala i što je promenila svoje ambicije. To je nešto što naravno se dešava u istoriji, to kad se radi o srpskoj istoriji, nekoliko puta u toku 20. veka došlo je do tako dramatičnih, drastičnih promjena u okolnostima u kojima se obavlja diplomatija.
A kad govorimo o diplomatiji između dva svjetska rata, Volala bih da spomenemo Stanislava Vinavera, našeg atašea. Prvo je bio u Ženevi pa Berlinu, svakako Jovana Dučića i Miloša Crnjanskog. Evo da kažemo,
tu je i Andrić,
Andrić naravno, i da to bude ovako jedna celina. Vinaver, vi njega opisujete u jednom delu pod nazivom Zanos i prkosi atašea Vinavera.
Pa Vinaver je bio jedna veoma, da kažem, ličnost sa puno boja. Nije bio, kao ni Crnjanski, u ostalom nije bio profesionalni diplomata. I Crnjanski i Vinaver dolaze u diplomatiju u širem smislu iz novinarstva i pisanja. Posle Prvog svjetskog rata dešava se jedan nov proces u diplomatija, to je pojava javne diplomatije. Dotad je diplomatija, u stvari ona klasična diplomatija, je diplomatija zatvorenih krugova, kabineta, diplomatija koja nije okrenuta prema javnosti, nego se radi o kontaktima ili između dvorova ili vlada ili kabineta ministara. Tek sa Prvim svjetskim ratom, gde se shvata važnost javnosti na realizaciju ciljeva, podsjetimo se i napora srpske vlade u stvari da ratne ciljeve Srbije da proširu, da učine poznatim ne samo saveznicima, nego recimo u Sjedinjenim Državama. Sjećamo se one delegacije koja je išla u organizaciji Mihajla Pupina u Sjedinjene Države da bi objasnila zašto se Južni Sloveni i Srbi bore. U tom smislu je interesantno, dakle, da je novo ministarstvo inostranih dela Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca formiralo preslužbu. Dakle, po prvi put novinari ulaze u diplomatiju i u tom smislu Vinaver u stvari bio uključen, on je bio predstavnik te preslužbe koja je bila deo predstavništva, odnosno poslanstva, i tako je išao, bio u Ženevi, a bio u Berlinu. Crnjanski je praktično na istom tom radnom mestu bio posle njega. Vinaver je tamo dosta bio uspešan, jer je dobro znao jezik, jer je bio je komunikativan, ali znao i on da napravi razne gafove.
Jovan Dučić, veliki srpski pesnik i diplomata, pisac, naš ambasador, prvi ambasador, je li tako, 1933. dolazi u Rim, tada mu je 60 godina. I to nije njegova prva služba. Službovao je on u Rimu u vreme Balkanskih ratova i zapisuje, citiram iz vaše knjige, kada čovjek ima 20 godina u Rimu, on sanja o rimskim lepoticama. U 30. misli na nekadašnje heroje i legije, u 40. razmišlja o latinskim mudracima i besednicima, a s 50 misao ga nosi ka davnim hrišćanskim učenicima i svecima. Dučić je ušao u 60. kao ambasador, ali on kaže, ne predaje se, pesnici su uvek mladi, jer sveta vatra, ljubav za sve vrste lepote i veličine održava njegov duh i telo. Morala sam ovo da citiram, mnogo je lepo.
Pa da, lepo.
Kako izgleda,
naravno,
prvi zvanični prijem Dučića kod Muselinija, kod Duča?
Da, Dučić,
Dučić
je,
Duče.
Dučić je opisao taj svoj tu audijenciju kod Duče, a vrlo detaljno. Ja sam zabeležio da je taj opis bio tako interesantan da su činovnici u Beogradskom ministarstvu spoljnih poslova dolazili u arhivu da čitaju kao neku priču, taj njegov opis, ali anegdota ide da, koju je sam Dučić izgradio, da on ušao u tu veliku jednu salu gde Duče negde na kraju, Mussolini negde na kraju imao svoj sto, dakle trebalo je preći nekoliko desetina metara, a Duče je bio okrenut sa strane, malo onako arogantno, pravio se da i ne primećuje svog posetioca, neku violinu je posmatrao. I onda je Dučić prišao i rekao: Duče, ja sam Dučić. Oteći da kaže da imaju tako slično ime, odnosno da posle mu je objasnio, dakle, da je koren njegovog imena vezan za to Duka, odnosno Vojvoda.
Miloš Crnjanski u Embahadama beleži vrlo dragocene momente koje će kasnije služiti za razjašnjavanje nekih odnosa u našim diplomatskim krugovima, zapise o Milanu Stojadinoviću.
Stojadinović je dosta značajan za karijeru dva naša čuvena pisca. Kad se radi o Ivi Andriću, Stojadinović je imao stvar, sem što je bio premijer, on je bio ministar inostranih poslova i njegov zamenik, tad se zvalo pomoćnik, je bio Ivo Andrić. Dakle, Ivo Andrić je bio broj dva u vreme dok Stojadinoviće vlade sa tog mesta. Andrić je posle, kad je Stojadinović bio smenjen, postavljen za poslanika u Berlinu. A s druge strane, Stojadinović isto imao dosta bliske odnose i sa Crnjanskim, voleo njegovo pisanje i u stvari Stojadinović je zaslužan da je Crnjanski otišao prvo u Berlin, a posle i u Rim. Dakle, u tom smislu i Stojadinović je bio predmet interesa Crnjansku, koji je njemu lično slao izveštaj. Pored onih zvaničnih izveštaja, pisao je i lične izveštaje o raznim utiscima i informacijama za Stojadinovića. A naravno, u Embahadama je ispričao neke svoje šire utiske i o tome kako je Stojadinović vodio politiku i kako je pregovarao sa Italijanima, konkretno sa grofom Čanom. To su isto jako interesantni, onako lepi opisi tih njihovih, tog neke vrste rvanja, diplomatskog rvanja između Jugoslavije tadašnje i Italije.
Ja vam se najlepše zahvaljujem. Poštovani slušaoci, gost današnje riznice bio je dr. Dušan Lopandić, profesionalni diplomata, ambasador, pisac, a u središtu ovonedeljne emisije je bila njegova knjiga Vreme sjaja, vreme tame, diplomatija u vrtlogu istorije od 13. veka do 1941. godine. Gospodine Lopandiću, najlepše vam hvala na ovonedeljnom gostovanju.
Hvala na poziv.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, svako dobro!